Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a gost današnje emisije biće fotograf Imre Sabo. Izložba fotografija Državnička sahrana, sahrana jedne države, ovog autora, otvorena je 4. maja u alternativnom umetničkom prostoru Kvaka 22, kao deo predstojećeg izdanja manifestacije Beogradski mesec fotografije. Sa 23 godine Imre Sabo počeo je da radi kao fotoreporter u Ilustrovanoj politici, a u trenutku kada je imao 24 godine dogodila se Titova smrt, kao i to da ga Ilustrovana politika nije akreditovala kao reportera za taj događaj. Međutim, on je na sopstvenu inicijativu fotografisao Titovu sahranu bez pristupa najboljim lokacijama i bez najbolje opreme na raspolaganju. U današnjoj emisiji govorit ćemo o ovoj izložbi koja je pred nama, ali i o opusu ovog autora koji stvara već više od 40 godina. Za početak slušamo muziku baš iz tog nekog vremena kada je Imre Sabo počeo da se bavi umetničkim radom, odnosno fotografijom. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia, like looking in my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. I kao što sam najavila, fotograf Imre Sabo u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Dobar dan, dragim slušaocima.
I ja sam u ovom prvom delu, odnosno prvom obraćanju našim slušaocima i rekla da je izložba otvorena u Kvaki 22 i da je bilo mnogo sveta na otvaranju, da su se čekali redovi da se uđe i da se pogleda ova izložba. Ali ono što je nekako zanimljivo i razmišljala sam o fotografiji kao takvoj, fotografija deluje na neka dva nivoa. Ona je jedan trenutak uhvaćen u vremenu koji vidite, koji je pred vama, ali takođe ima i neku trajnost. Kada dugo stojite pred jednom fotografijom, osjećate taj protok vremena i unutar same fotografije. Pa ako govorimo o tom danu kada ste fotografisali ovu izložbu koju možemo da vidimo, kako se sećate samih okolnosti? Mislim da svako od nas, kada se desi nešto ili dešava nešto značajno, seti se šta je tog jutra doručkovao, kako je spavao, šta je obukao i tih nekih daljih okolnosti koje su uticale na ovo što imamo pred sobom.
Čini mi se da sam suviše mator za to da bi se setio šta sam doručkovao. Sećam se. Prvo, hvala na pozivu i mnogo hvala što ste bili na otvaranju. To mi je mnogo drago. Za mene je to bio prvi izlazak u svet posle godinu dana, posle prošlogodišnjeg festa, od kad je krenulo zatvaranje, pandemija i sve, i bio sam iznenađen koliko je ljudi došlo. To je bilo fantastično, tako da zahvaljujem se svima. Moramo da naglasimo da je ta izložba u okviru Beogradskog meseca fotografije, da je kustos te izložbe David Pužado, direktor i osnivač Beogradskog meseca fotografije. To je jako važno da naglasimo. Znate, te godine ja sam se tek zaposlio za stalno u ilustrovanoj politici. Bio sam otprilike godinu dana pre toga honorarno radio, nešto malo manje. I ja se ne sećam zašto ja nisam imao akreditaciju, definitivno nisam imao akreditaciju, da li redakcija nije ni tražila, da li je tražila pa nije dobila pošto nisu stigli da me bezbednostno dovoljno dobro provere. Tada je bezbednost, čini mi se, bila na mnogo, mnogo višem nivou nego danas i to su bile vrlo ozbiljne provere. Međutim, ispostavilo se da je to jako dobro. Danas, gledajući, to se ispostavilo da je jako dobro. Čak i tada se već ispostavilo, jer to što sam ja slikao, skoro niko nije slikao. Znate, svi profesionalci su bili na onim mestima gde se dele akreditacije. Niko nije imao vremena da izlazi na ulice i da gleda kako narod jeca i plače. A ja sam to radio, jer nisam drugo imao. Urednik mi je rekao da idem da slikam. I onda me pogledao i rekao, pa ne možeš tako, moraš da imaš sako. Ja sam rekao da nemam sako, idi kupi. Otišao sam do Kluza, kupio sako. kupio sako i izašao sam da fotografišem. Dalje, ja nemam neka duboka sećanja. U stvari, kako je došlo uopšte da se napravi ta izložba? David i ja smo bili na jednoj izložbi jedne naše koleginice umetnice koja je pravila svoj, da nazovem tako, performans sa drugim performansom koji se je ovde pravljen ranije sa štafetama. I uzela je tri nečije fotografije, čak se nije potrudila ni da sazna čije su fotografije, malo intervenisala na njima i to je bila dobra izložba, tako su rekli, u salonu Muzeja savremene umetnosti. Ja sam se nasmešio na to i rekao sam, pa mogla i od mene da traži slike. Nije morala tako da uzima. I on je rekao, šta ti imaš štafete? Ja sam rekao da imam, do duše. Ne baš one prave, to je posle Titove smrti kad su pravljene štafete. I onda smo se dogovorili da pravimo izložbu u Barceloni o tome, u gradu Barceloni. Međutim,
dakle, ne u njegovoj galeriji.
Ne u njegovoj galeriji, u da uvek da to za slušaoce koji ne znaju treba naglasiti, ali je njegova galerija bila. Ja sam od samog njegovog početka se družim sa njim, od početka, mislim, kad je došao, kad je prodao svoj biznis i došao da radi, uslovno rečeno, biznis u Beogradu. Nisam siguran da mu je to baš biznis, ali jako je lepo to što radi. I kad sam spremio te fotografije tih sletova, onda sam mu dodao još i ove fotografije. Ako vidi, ja sam bio, možda bi to mogli da povežemo sa ovim fotografijama. On kad je video, kako bi klinci rekli, otkinuo je i rekao, od ovoga pravimo izložbu. I onda sam mu ja dao materijal, to je njegov izbor, njegov je, kako mi u štampanim medijima kažemo, i prelom, znači njegov je dizajn izložbe koja će biti velika, veća fotografija, manja fotografija i tako. Tako da predlažem slušaocima koji mogu da odu u Kvaku 22 između 15 i 19 časova svakoga dana sve do 24. maja, moći će da vide izložbu, zanimljiva je. I u okviru, izvinjavam se, u okviru te, odnosno, pored te izložbe se nalazi jedan muzej koji su deca iz Kvake napravili, i tu su isto fotografije Tita i vojske i
ploče,
svega, i
ploče,
i ploče, tako da se to uklopilo fantastično.
A čini mi se baš ta pozicija navodnog intrudera, odnosno nekoga bez akreditacije u tom trenutku, vam je omogućila da gledate i ono što je, kao što ste rekli, sa strane. I onda su to takozvani obični ljudi koji su tog dana izašli, ne bili na neki način opet bili deo tog događanja, koji jeste jedna vrsta... I sada, sa ove tačke gledišta, kada pogledamo, jedna vrsta spektakla i jedne procesije, kao što, evo, nedavno smo imali sahranu princa Filipa, imali smo različite državničke sahrane, ali i slavlja, koje su spektakl koji se prenosi i na televizijama, kojima se daje ogroman publicitet, i ipak postoji neka izvesna intimnost ako govorimo o fotografiji. Fotografija ima tu neku intimnost, posebno zbog toga što ste hvatali u svoj kader te neke ljude, obične ljude na klupama, obične ljude koji se grle i jedni druge teše.
Pitali su me mnogi šta se čulo tih dana. Moj je odgovor, čula se tišina. Ja mislim da i tog samog dana kad je ispraćaj bio, kad je taj lafet prolazio, da se tu jedna jedina izgovorena reč nije čula. Samo se čulo šmrcanje i blago jecanje. Toga se dobro sećam. I proverio sam, juče mi je bio na izložbi jedan čovjek tu moje generacije, otac od Luke, iz Kvake. I onda sam pitao, da li se sećate vi šta se čulo? I oni su imali isti utisak, da to nije samo, u stvari nije samo moj utisak, da je bila tišina. Znate, ti dugački redovi, to su kilometarski redovi bili da se uđe, da se oda poslednja počast našem predsedniku, jel? Čak sam i sam ušao, ali nisam mogao sa aparatima i verovatno sam kod nekoga ostavio aparat, to mi je iščirilo iz pamćenja.
To je jedna vrsta
godina.
Rizika, iako je to bilo drugačije vreme, ali ostaviti
ne,
nekom aparat.
Ne, pa to su bila nevina vremena. Znate, to su bila nekoliko godina pre toga sam ja spavao u vreći za spavanje u sred noći, pored autoputa, kod Okučana. Mislim, niko tu nije razmišljao o nekoj opasnosti. Najveća opasnost su mogli biti međedi. Ljudi nisu bili opasni tada. Znate, to je, mislim, to su bila potpuno drugačija. Pa ja se sećam, mi kuću u Mokrinu, tamo gde sam rođen, mi nismo zaključavali. Nema potrebe da se zaključava kuća. Jako, zašto bi? Znate, i bio je jedan jedini policajac u tom okrinu, milicajac ili šta je već bio, ne znam, to se menjao naziv uvek, nikako da znam kad je koji bio, jedan jedini, od njega su se svi oni koji bi možda nekim blagim kriminalom da se mogli da se bave, su se jako plašili.
Dobro, kada je policajac, učitelj i još neka zanimanja kad su bila, kad su
veoma
se drugačije
cenjena,
shvatali,
veoma cenjena, naravno. To da neko udari šamar nastavniku, što se danas dešava, to je bilo nezamislivo. Znate, mislim, to apsolutno nezamislivo. Ja mislim da ni ti koji bi to uradili nisu mogli da ni da pomisle na to, znate.
Možda zbog drugačijeg shvatanja autoriteta, i autoriteti su bili drugačiji, o tome kakav ste vi autoritet u svetu fotografija, znamo da jeste, razgovaramo posle malo muzike, a bilo bi lepo da govorimo malo i o Mokrinu i o tim počecima.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Klub 2, čuli smo reklamu za Neonsku dugu i Žikica Simić je bio jedan od onih koji je posetio otvaranje izložbe Imra Saba u Kvaki 22. I u tom smislu možemo da govorimo o tim nekim zanimljivim ljudima koji se poznaju iz različitih vremena i različitih aspekata. Naprimjer, David Pužado je nešto mlađi i on se verovatno ne seća ni ove naše države iz tog vremena, a ni tog vremena. Ali zanimljivi su ljudi, zanimljiva je ta scena možemo da kažemo, evo na početku smo pustili muziku iz 60-ih, te 60-te za nas koji u njima nismo živeli, a možda smo želeli, su nešto posebno. Pa kako je bilo živeti u 60-im, odnosno, eto, probuditi se u tim uzbudljivim godinama?
Žikica Simić je dobar primer za to. Ja se dobro sećam da sam slušao na jednom radiju Lampašu, radio Luksemburg. I ne samo ja, nego smo slušali, nego sam otvarao prozor i onda se društvo okupljalo, to su seoske, obične, ravne kuće, jel, u ravnici, i onda se društvo okupljalo ispod prozora i tako smo slušali zajedno Radio Luksemburg. Naravno, to je za obično stanovništvo tog Mokrina bilo onako dosta čudno. Onda je zanimljiva stvar da se ja sećam, dobro, podrasto sam, ja sam 60. godina bio mlađi tinejdžer, ali početkom 70. godina, pa i krajem 60. ja se sećam da smo mi stavljali novac, naše dinare u koverat, slali u London i iz Londona su nam slali ploče.
I onda otvoriti tu ploču, osjetiti miris.
Slali su nam gramofonske ploče. Kasnije, mislim, to je bilo isto čudno da je bilo, samo pisalo Imre Sabo da mi se šalje nešto, kao da je tad već bilo predodređeno da ću biti relativno poznat i poštar je to donosio bez adrese, bez ičega, znalo se. Iako ima još jedan Imre Sabo u Mokrinu, ali nikom nije ni padalo na pamet da tom drugom nosi, nego sam to bio ja. Mislim, ponavljam, nevina vremena su bila, bila su divna vremena. Znate, ja nisam govorio srpski do 10. godine, onda kad sam naučio jezik uz mnogo inata, truda i svega, ja sam na letnjem raspustu između 7. i 8. razreda pročitao Rat i mir i Tihi don u cugu i to na drvetu. Stavio kožuh na tri grane na drvetu, zavlačio se, niko nije znao gde sam, dok nisu pred kraj otkrili i tamo sam čitao na Salašu. Ja sam rođen na Salašu, ne ni samo na selu, nego na Salašu, a Salaš je jedna izdvojena celina kao farma u Americi, jel? I to su bila tako čudna vremena.
Da li slike iz tog perioda koje nosite u glavi, da li su one zaslužne za sve kasnije ili koji je to bio okidač? Eto, baš to skrivanje na drvetu, to čitanje, taj neki specijalni ugao pod kojim se nešto vidi je možda bio okidač za...
Ne, okidač je bio taj upravo neznanje jezika. Nepoznavanje jezika je bio okidač. Trebalo je upisati neku sekciju u tom petom razredu kad sam ja iz mađarskog odeljenja prešao u srpsko odeljenje, pošto nije bilo više mađarskoga, nisam teo već salašar pa da idem u Kikindu, u grad, da tamo stanujem negde i da učim dalje školu, to mi je bilo jako glupo i nezamislivo, nisam ni pomišljao, tako da sam ja demokratski odlučio da ću da idem u srpsku školu. I sestra i ja smo demokratski odlučivali, ona je iz zabavišta otišla u školu i upisala se sama. I učiteljica je pozvala roditelje, odnosno mamu, da dođe, da kaže, evo, ona je bila tu, ja hoću da je upišem ako se vi slažete. I onda sam se upisao na fotosekciju, pošto mi je otac dao jedan Kodakov Brownie Baby Box kameru, aparat, u njega smo uvukli film koga više nije ni bilo, nego smo morali 6-6 film da sečemo uzduž, nije bilo više 127 filmova i snimio sam svoj prvi snimak babu, imali smo pred ono obuku kako šta i dobili zadatak da fotografišemo nešto, snimio sam babu svoju koja šturo stoji ispred jedne sive kapije i ulazeći u kuću da ostavim aparat, ugledao sam mačku u prozoru sa mnogo sitnih okana, možete da zamislite kako to izgleda. mačka se uplašila kad je mene videla da sam uperio aparat i počela da beži i tu je bio sad onda preko toga, nisam premotao film, I preko te babe, onda kadar, prozor i mačka koja beži, pomalo razmazana, napravimo tu fotografiju, to se svidi nastavniku, Lazaru Suvajđinu, i on pošalje na neko takmičenje vojvođansko, međuškolsko, ne znam ni ja šta, i ja osvojim prvu nagradu, mislim, sa prvom fotografijom. Znate, mnogo toga prvog je kod mene bilo apsolutno neplanirano, apsolutno slučajno, a vrlo bitno. Tako sam ime napravio sa svojom prvom naslovnom stranom, Kuća na prodaju. Dobro, moje ime kratko, upečatljivo, neuobičajeno u ovoj sredini.
Četiri slova, barem u ovoj našoj transkripciji.
Jako ga je lako i zapamtiti. Tako dešavalo mi se kao mladom reporteru koji je jako mnogo radio, kad odem negde i kaže i pitaju me, bio ti se otac zove isto Imre Sabone, što mnogo radi u ilustrovanoj politici. A moj otac se u stvari zvao Ištvan Sabo, tek sam pre nekoliko godina upoznao velikog reditelja Ištvana Sabo.
Dakle, sve počelo od jednog slučajnog eksperimenta, jer ako imamo babu i mačku na...
Nije, to je slučajnost, nije to namera bila, apsolutno nije namera bila, nego čak greška, apsolutna greška, ali eto, ispostavilo se. I nisam mogao da pronađem, David mi je pripremao, isto David malo pa pravi neku moju izložbu, imali smo izložbu Svi smo bili deca, Egzeperijev citat, svi smo bili deca, samo se malo nas seća toga. U Mađarskom kulturnom centru u Hungarikumu je bila izložba i tražio sam, postoji taj negativ negde, ali nisam mogao da ga pronađem. Znam da sam doneo iz Mokrina u Beograd i tako sam dobro uspeo da ga stavim na mesto da znam gde je, da nisam mogao da pronađem i taj aparat i taj negativ.
I kad govorimo o Mokrinu, to je jedno malo mesto, ali je vrlo poznato po nekoliko događaja i nekoliko značajnih ljudi.
Sad moram da vas ispravim, nije to malo mesto. Kad sam ja rođen u Mokrinu je živelo 12.000 stanovnika.
Da, to je ipak
sad brojka. Zamislite, prebrojite koliko je ljudi bilo tog trenutka u Šibeniku, u Zadru, ne znam nija gde. Znači, nije to uopšte malo mesto, samo što nije imalo, nije bila varšija. Prekinuo sam se.
Da, ali mnogo, mnogo značajnih ljudi i događaja, i nekako postoji ta neka idilična slika svih nas koji smo eto samo prošli kroz Mokrin. Kako je bilo živeti kao dete tamo, kao dečak?
Pa, eto, na primjer, Mika Antić mi je lupao čvrge na bazenu kao detetu, ne samo meni, nego svoj deci. Bio je jedan bazen koji je bio veličine otprilike ove prostorije u kojoj razgovaramo, ali to je bio za nas veliki bazen kod baba tete i svi smo išli tamo i sećam se da scene, kako u zid na kraju bazena stoje svi dečaci u crnim klot gaćama i cvokoću zubima ovako, kao kad se isprobavaju jaja, pre tucanja uskršnjim jajima, toga se sećam. Znate, to je jako čudna sredina. Iz Mokrina je poteklo dosta umetnika, dosta bitnih ljudi. Sebe, moju malenkost, baš i ne računam u toliko bitne. Dobro, to je vaša stvar. Ali je poteklo dosta ljudi koje sam sve poznavao i svi su bili jako skromni ljudi, nimalo nadobudni, i poznajem, naravno. Rekao sam, u prošlom vremenu neki od njih su živi, mada dosta njih nije. Mislim, jedno divno mesto gde je poljoprivreda glavno zanimanje, gde ti ljudi, žitelji Mokrina, iz dna duše mrze one neradnike, umetnike kao što smo mi, ali ni jedna umetnička manifestacija ne može da prođe da svi ne dođu da je vide. Znate, mislim, čudan je to splet okolnosti, neobjašnjiv, prosto neobjašnjiv, znate. E sad, naravno, ja sam odavno otperijao iz Mokrina, često sam tamo, evo sad je u toku uskršnja izložba na kojoj učestvujem isto, održavam dobre odnose, imam i dalje i kuću, idealnu polovinu kuće roditeljske u Mokrinu. Možda se desi, evo, za mjesec i po dana idem u penziju, da prelomim sve i da, kako bi Mokrinčani rekli, idem i sedim tamo.
U sljedećem segmentu možemo da razgovaramo o, s jedne strane, skromnosti, a također i o tome koliko je onoga što ste uslikali se našlo u vrlo važnim magazinima svetskim i o, također o vašim izložbama, ali pre toga malo Ringo Starr. Fotograf Imre Sabo, današnji gost Kluba 2, i evo, predamnom je jedna knjiga koja je podsjećanje i na jednu izložbu, odnosno ciklus o 90. i koliko je ono što svi volimo da vidimo i u čemu uživamo, dobra fotografija. Sa druge strane, gledajući ove fotografije, imamo i knedlu u grlu, jer to je hronika jednog prilično teškog vremena.
Da, knedla u grlu. Te fotografije ja dugo nisam pokazivao, osim nekoliko iz te knjige. Gurnuo sam ih na stranu, između ostalog i zbog toga što sam imao puno posla, pa su dolazile nove stvari i gazile one stare. I sad se ne sjećam već pre koliko godina je bila radionica agencije Seven u Sarajevu, Foundry radionica, i pošto između ostalog ja i podučavam, onda me je jako zanimalo kako to radi između ostalih i moj prijatelj Ron Haviv, i poznanik i prijatelj, poznanik iz onih vremena, i onda sam pitao da li bi mogao da prisustvujem. Imao sam drugara Amera Kapetanovića kod koga sam mogao da boravim, on je danas u Švedskoj, i oni su rekli da, ali evo da imaš i ti prezentaciju. Imao sam mnogo posla, žurio sam se, seo auto, otišao u Sarajevo i odvojio sam filmove usput iz tih perioda, iz Hrvatske, iz Bosne, i ponesem pogrešne. Ponesem filmove iz Hrvatske, a iz Bosne ne ponesem. Tamo sam skenirao, teo sam da odustanem, uplašio sam se jako te prezentacije. Prvo, moj engleski baš i nije najbolji, pa su rekli da će prevoditi i tako. I sastavim ja tu prezentaciju, pokazujem, sad pazite, pred ogromnim, značajnim imenima svetske, da nazovemo, krizne fotografije, i na kraju dobijem ogroman aplauz. Aplauz koji je bio neprijatan, neprijatno dugačko trajao, želeo sam da se prekine što pre. I to me je ponukalo na to da to ipak vredi nešto. Znate, ja sebe ne smatram ratnim fotografom, ja sam uvek išao na zadatke, tamo se nešto dešava, pokrijem taj zadatak, vratim se nazad, sutradan idem na neki drugi zadatak i tako redom, takav je posao novinskog fotografa. Međutim, na kraju sad kad se sabere, pa i ova izložba, državnička sahrana jedne države, pokazuje da su sve te stvari mogu da budu vredne ukoliko čovjek ima neki likovni pristup tome, bar malo, i ne radi samo pritiskajuće dugme na fotoaparatu, nego radi i glavom, što se ja trudim da radim.
A u čemu je magija? Biti na pravom mestu u pravo vreme? Svako. Kada govorimo o zadatku, naravno, svako od nas može da ode na neko mesto, svako će fotografisati drugačije, svako će videti drugačije.
A, sigurno.
Koji zadatak u tom smislu pamtite kao nešto što, gde ste sami sebi iznenadili, mada
ne, posle ovoliko godina? Ne, to je nemoguće. Mislim, ja mogu da vam pričam od sad pa do preko sutra, možda i više, da ne prestajemo uopšte šta sam sve doživeo. Naprimjer, kako sam odveo Rugovskog vojvodu da ga snimim, a da iza njega bude izgoreli deo Pećke patrijaršije, ili to mi je druga naslovna strana u životu, ili Kuća na prodaju sama, tako je fotografski gledano, i nije nešto, ne znam ni ja šta, ali je toliko bitna fotografija u istoriji ovde da je svakako stvar koja se pamti. Mislim, to je apsolutno je nemoguće izdvajati tako neke stvari. Znate, bilo je groznih situacija, bilo je opasnih situacija, tri puta su mi držali cev na čelu, ta cev je, taj krug cevi je jako hladan, a centar je vruć. ali u principu ja se ne plašim, ja se ne bojim, mislim, šta?
I dalje istražujete ne samo tehniku i tehnologiju kamera, već vas ne mrzi da i dalje idete i da istražujete.
Pa ja mislim da sam ja tako sazdan da moram, pa šta bi radio. Mislim, u posljednje vreme mnogo manje fotografišem, ali hvala Bogu tu je sad mobilni telefon, tako da imam stalno telefon u sebe, mada evo i tu je torba, ja sad imam kompletnu opremu.
Nemate otpor prema toj novoj tehnologiji u tom smislu?
Ne, apsolutno. 96. da ste me pitali, tad sam govorio da nikada neću raditi digitalno. Od 2004. nisam stavio film u aparat, sad je već to dosta godina, ali mislim da je to jedan napredak, jedan fantastičan napredak, ali ona olizana, izlizana fraza, svi znamo da pišemo, ali nismo svi pisci. Znate, očigledno tu mora da se ima nešto malo više od toga da bi se bio fotograf bolji, pa još bolji, pa još dobriji, da kažem.
I istražujući za ovu emisiju i razmišljajući o fotografiji, videla sam jednu vašu fotografiju iz mladosti, gde ste vi vrlo mladi, pa se pitam da li je to bio selfie?
Jeste, to je preteča selfija, to je urađeno autoknipsom. Aparat je spušten na zemlju i to je pun kadar, znači nema izreza, nema ničeg, uspeo sam tako da podesim, mada ima ljudi, na primjer moja čerka Ema, ona i stari aparat kad je uzela tako usmeri taj objektiv za selfie, koji se tad još nije zvao selfie, da ima pravi kadar. Ja često iskrivim kadar i kad gledam kroz aparat, to može, jeste, to je takva fotografija, to je sa te izložbe, sa mojih početaka. Nisam dovršio tu rečenicu, da i David je onda rekao da hoće da pravi izložbu, ali ne znam da li ću ja da pristanem na to, fotografije sa mojih početaka. I tu sam se jako iznenadio. Siguran sam da u to vreme nisam znao za rad agencije Magnum, za Bressona i za sve te fotografe. Kad pogledam te pune kadrove, to je toliko magnumovski, znači očigledno da sam to imao negde u sebi. Znate, to mora da se ima. Prosto, i uči se naravno, ali tad ja to nisam još ni učio, tad sam razmišljao o drugim stvarima.
I isteklo je vreme u ovoj našoj današnjoj emisiji i kada govorimo o toj autentičnosti, završit ćemo današnju emisiju Rodom Stewartom, koji ima taj autentični grebljavi glas u pesmi Every Picture Tells a Story, što zapravo i jeste jedna istina. Svaka fotografija, svaka slika je jedna priča, možda i više priča, jedna rašomonijada. Ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju i pozivamo naše slušaoce da dođu u Kvaku 22 da vide ovu vašu izložbu, ako ih zanima, da malo istraže vaš rad.
Od 15 do 19 časova, ako su slučajno zatvorena vrata, ima zvono, metalna su vrata, možda se lupa u njih, mislim da piše tamo i telefon koji
budite
treba
uporni.
Pozvati. Budite uporni i hvala vam mnogo na pozivu i naročito hvala za ovu pesmu koja će sada da ide.
Hvala vama, hvala i kolegama Milenko Mićanović, Verica Gajević i Predrag Vasić. Realizovali su današnju emisiju. Sa vama je bila i Ana Vučković-Denčić. Thank you.